Бишкекте саат 9:30 азаттык таңкы уктурууларын улантат. Арбаңыз кадырман угарман, сиз азаттыктын таңкы уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Бүгүн 19 декабрь, шаршемби. Сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңеш менен Конституциялык палата экс-президенттин кол тибестик макамы боюнча мыйзамдан улам кайым айтышты.
Конституциялык палата мыйзам чыгаруу органына аткаруу бийлигине мынандай статус бергиле деп өз ыйгарымынан аша чаап чыгарган бүгүнкү күндө.
Бириккен улуттар уюмунун чечимине ылайык, кечээ 18 декабрь мигранттардын эл аралык күнү деп белгиленди.
Мигранттардан айрыкча жаштар көбүрөөк болуп атат да, үй бүлөсү менен ажырашып кайра кетип калгандар.
Кытай президенти өлкөсү эми алдына карай гана кете турган баскычка жеткенин айтты.
Кытай бүгүн дүйнөнүн экинчи ири экономикасы, эң ири өндүрүшчүсү, товарлардын эң ири соодалоочусу.
Алдыдагы жарым саатта сиз ушул жана башка баяндарды жана маектерди тыңдай аласыз. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Режиссердук пультта бүгүн Максат Акматжан уулу отурат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды Нуржан Токтоназаровадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Косово менен Сербиянын лидерлери Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде жолугушту. 14 декабрда өлкө парламенти Косовонун жеңил куралданган коопсуздук күчтөрүн толук кандуу армияга айлантуу боюнча өкмөттүн сунушун жактырган, ага ылайык 2,5 миң адамдан турган коопсуздук күчтөрүн акыркы үлгүдөгү курал менен жабдылган 5,000 аскерден турган армияга айланат. Приштинанын бул кадамы Косоводогу этникалык сербтердин Белграддын кыжырын келтирди. Буга байланыштуу Сербия 17 декабрда Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин чакыртты. Расмий Белград, эгер эл аралык уюм 1999-жылы кабыл алган резолюция Косовода бир гана эл аралык контингенттин жайгашуусуна уруксат берерине басым жасап жатат. Сербия президенти Александр Вучич Приштинанын бул кадамы чоң бушаймандык жаратып жатканын билдирди. Ал эми Косово лидери Хашим Тачи армия түптөө менен Косово өзүнүн көз карандысыз деген статусун бекемдей турганын жүйө кылды. АКШ жана Евро биримдиктин айрым мамлекеттери Приштинанын өз армиясын түзүү демилгесин колдошту. Орусия буга каршы чыкты. Ал эми НАТО азырынча убактысы келе электигин айтууда. 17 декабрда Косово премьер-министри Рамыш Хардинай Приштинадагы маалымат жыйынында Косово менен диалог эч кандай жыйынтык алып келбеди деп айтты. Харадинай Косово менен сүйлөшүүлөрдө кандайдыр бир ийгилик болду деп айтуудан алыс. Приштина менен Белграддын мамилеси Косово Сербиядан өз алдынчалыгын жарыялаган 2008-жылдан бери чыңалып турат. 2 миллионго жетпеген калкы бар Косовонун дүйнөнүн 110 мамлекети тааныган. Косовода 120 миңдей этникалык серб отурукташкан. Кыргызстан менен Өзбекстан кызматташуу боюнча жол картасына кол коюшту. 18 декабрда эки өлкөнүн чектеш облустарынын жетекчилеринин кеңешинин Ош шаарындагы жыйыны аяктады. Өкмөттүн аппараты кабарлагандай, жыйын соңунда Кыргызстан премьер-министри Мухаммед Калый Абылгазыев менен Өзбекстан премьери Абдулла Арипов соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтык боюнча жол картасына кол коюшту. Жол картасына соода тармагында өнөр жайында биргелешкен кооперация түзүү, карантин жана ветеринария тармактарында кызматташтык, бажы процедураларынын жөнөкөйлөштүрүү, эл аралык кызматташтык жана башка маселелер кирген конкреттүү кадамдар, мөөнөттөр камтылган. 18 декабрдагы жыйында мындан тышкары аймак аралык кызматташтык, маданий гуманитардык байланыштарды тереңдетүү, мамлекеттик чек ара тилкелеринин өтүүнүн шарттарын жакшыртуу маселелери да каралды. АКШ президенти Дональд Трамп өлкөнүн космостагы аскердик операцияларын көзөмөлдөгөн космос командачылыгын түзүүнү буйруду. 18 декабрда Трамп коргоо министрлигине космос операцияларын көзөмөлдөп уюштурууну караган техникалык прогрессти тездеткен жана АКШнын космостогу жабдууларын, анын ичинде спутниктерди коргоонун натыйжалуу жолдорун караштырган жаңы командачылык түзүүнү буйруган меморандумга кол койду. Вашингтондун бул кадамы Орусия менен Кытайдын АКШ байкоо жана байланыш жагынан таяныч анган негизги булактары болгон спутниктерди өчүрүп, бузуп, ал тургай жоготуп салуунун үстүнөн иштеп жатышы мүмкүн деген кооптонуулардан улам кабыл алынганы айтылууда. Кошмо Штаттар эми космос күчтөрүн өнүктүрүүгө олуттуу көңүл буруарын Трамп ушул жылдын июнь айында жарыялаган. Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбеков 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча маалымат жыйын өткөрөт. Аларча мамлекеттик резиденциясындагы бүгүнкү жыйында жергиликтүү жана эл аралык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү каттоодон өтүшкөн. Президент быйылкы иштер тууралуу айтып, андан соң журналисттердин суроолоруна жооп бермекчи. Жээнбековдун бийликке келгенине бир жылдан ашык убакыт өттү. Ал 2017 жылдын 15 октябрындагы президенттик шайлоодо алдыга чыгып, ушул эле жылы 24 ноябрда ант берип, расмий түрдө кызматка киришкен. Бир жыл ичинде Жээнбековдун мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен мамилеси элдин назарындагы башкы маселе болду. Орусия АКШ Сенаты Орусиянын шайлоодогу аракети боюнча баяндамасындагы маалыматтарды негизсиз деп атады. 17 декабрда АКШ Сенатынын чалгын комитети үчүн даярдалган баяндамалар жарыяланган. Документтерде Орусия эл жапырт колдонгон Facebook, Twitter, Instagram жана YouTube социалдык сайттар аркылуу 2016 жылы АКШдагы президенттик шайлоого таасир этип, Дональд Трамптын жеңип чыгышына көмөктөшкөнү айтылат. Иликтөөнү Оксфорд университетинин жана графика компаниясынын талдоочулары жүргүзүшкөн. Орусия президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 18 декабрда телефон аркылуу журналисттер үчүн билдирүүсүндө Кремль андагы маалыматтар негизсиз деп эсептей тургандыгын айтты. Трамптын өзү буга чейинки сөздөрүндө АКШнын чалгын жамаатынын 2016 жылдагы шайлоого Орусия кийлигишти деген бүтүмүн кабыл алган, бирок ал шайлоо штабы менен Москванын ортосунда эч кандай келишүү болбогонун улам-улам билдирип келет. Бишкекте бүгүн Атамекен партиясынын камактагы лидери, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевке арналган сүрөт көргөзмөсү болот. Манас кинотеатрындагы иш-чараны Текебаев жетекчилик кылган Атамекен партиясы жана саясатчынын тарапкерлери анын туулган күнүнө карата уюштуруп жатышат. Текебаев өткөн аптада абактан ооруканага которулган, ал орусиялык ишкерден 1 миллион доллар акча алды деген айыптын негизинде 2017 жылдын башында камакка алынган. Өзү бардык айыптарды четке кагып, саясий куугунтук катары баалап келет.
Рахмат, соңку жаңылыктар мына ушулар. Жаңылыктар топтому келерки берүүлөрүбүздө дагы жаңыланып турат. Алар менен бүгүн сизди кечиресиздер, Нуржан Токтоназарова тааныштырып турат. Кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Бүгүнкү президенттин маалымат жыйынын Азаттык үналгысы түз ООДА алып бергенге дагы аракет кылат. Аны YouTube каналынан көрсөңүз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн 19 декабрда Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында мезгил менен кар жаашы мүмкүн. Жалал Абад облусунун кээ бир райондорунда жана Ысык Көл ойдуңунда бурганак болушу ыктымал. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 0-5, Баткен, Жалал Абад жана Ош аймактарында 0-5, Ысык Көл облусунда -2-3, Нарын дубанында -2-7, бийик тоолуу райондордо -6-11 градус болот. Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 0-2 градус болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга кезек берсек, Кыргызстанда Жогорку Кеңеш менен Конституциялык палата экс-президенттин кол тийбестик макамы боюнча мыйзамдан улам кайым айтышты. Буга чейин айрым депутаттар Конституциялык палата өз ыйгарым укуктарынан ашача пайдаланып жатат деп сындап чыккан эле. Конституциялык палата депутаттардын сынына коомчулукту адаштырууну жана сот бийлигин дискредитациялоону көздөйт деп жооп кайтарды. Бийликтин эки бутак ортосундагы кайым айтышка Бакыт Асанов токтолот.
Жогорку кеңеш менен жогорку сот алдында Конституциялык палатанын ортосунда кайым айтыш өткөн аптада парламент аралаган экс-президенттен кол тийбестикти алуу боюнча маселеден улам чыкты. Буга чейин аталган мыйзамдын баш мыйзамга шайкештигин Конституциялык палата карап, экс-президент кол тийбестикке ээ деген 12-чи беренени Конституцияга каршы келет деп тапкан. Бирок экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу импичменттин процедурасынан жеңил болбош керек деп, бул жаатта өкмөт менен парламентке жаңы мыйзамды иштеп чыгууну сунуштаган. Дал ушул Конституциялык палатанын өкмөт менен парламентке жолдогон сунушун Жогорку кеңештин айрым депутаттары жактырбай, судьялар өз ыйгарым укуктарынан ашыкча пайдаланды деп сындап чыгышты. Бул тууралуу экс-президенттен кол тийбестикти ажыратуу боюнча мыйзамды талкуулоо маалында Жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушов билдирген эле.
Конституциянын палатанын чечимин эч ким талкуулоого жана туура эмес деп айтканга укук жок, бирок мыйзам чыгаруучу органы биздин кемчилдиктерди баса белгилеп көрүп турган нерсени айтып коюшка биз милдеттүүбүз. Конституциянын палата мыйзам чыгаруу органына аткаруу бийлигине мынандай статус бергиле деп өз ыйгарымынан аша чаап чыгарган бүгүнкү күндө. Тилекке каршы Конституциянын палата буну практикалап алды да кошуна өлкөлөрдөн алып. Аткаруу бийлигине финансылык чарбалык иштерге булардын көрсөтмөлөрүн укугу жок. Мыйзам чыгаруу орган биз чечебиз.
Конституциялык палата парламент мүчөлөрүнүн бул сынына 18-декабрда расмий билдирүү таратуу менен жооп кайтарды. Анда айрым депутаттар Конституциялык палатанын дарегине сын айтуу менен атайлап коомчулукту адаштырып, конституциялык көзөмөлдү жүргүзгөн жогорку соттук органдын ишмердигин дискредитациялоого багытталган иш алып барууда деп айтылат. Мындай жол менен Конституциялык палата экс-президенттин кол тийбести боюнча мыйзамды кароодо өз ыйгарым укуктарынан аша чапты. Парламент менен өкмөттүн ишине кийлигишти деген айыптарды четке кагууда. Ошентип экс-президенттин кол тийбести боюнча мыйзам эки бийлик бутагынын ортосундагы ача пикирди жаратты. Бул жаатта адистер да ар түрдүүчө түшүндүрмө берип жатат. Маселен, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова мурдагы кесиптештерин аталган мыйзамды кароодо өз ыйгарым укуктарынан аша чаап кеткен деген пикирде.
Конституциянын ыйгарым укугу конституционно или не конституционно деш керек да болду. Мыйзамда четко көрсөтүлүп турат. Не могут выходить за пределы требований депчи. Анан эми токтоконов требования коюп атат да, же конституция, же конституционно, же не конституционно деп таанып бергиле деп. А булар болсо неконституционный, но деп анан айтпайбы. Ошон үчүн негизгиси бул жерде неконституционный дешти, болду. Жогорку кеңеш өзү билет.
Жогорку соттун мурдагы судьясы Курманбек Усманов да ушул эле пикирди жүйөлүү деп эсептейт. Бирок парламент да конституциялык палатага үстөмдүгүн көрсөтүп, көзөмөлгө алуу аракети байкалып жаткандыгын Усманов белгилөөдө.
Дагы күнү ушул маселе талкууланган конституциялык соттун төрагасынын орун басары Кыргызбаев чакырып отургузуп койгону ошол эле иш болду да. Парламентте конституциялык соттун кароосундагы же кароосунда келечекте кабыл алышы мүмкүн болгон иш боюнча сот публичный эч жерде өзүнүн айтканга мыйзам тыюу салат. Мыйзам кабыл алуунун тартиби дагы ошол эле жогорку кеңештин регламентинде да карылган. Бул маселечи депутаттар керек учурда чакыра коюп, керек учурда уга коюп бекемдеш үчүн позициясын бекемдеш үчүн ушундай жолго барып атканы бул туура эмес.
Экс-президентти кол тийбестиктен ажыратуу боюнча мыйзам акыркы айларда талкууга түшүп келет. Буга чейин адвокат Нурбек Токтокунов бул маселе боюнча конституциялык палатага кайрылган. Буга кошумча парламентте тиешелүү мыйзам биринчи окууда кабыл алынды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү маек менен улантабыз. Жогоруда айтылгандай, ушу жогорку кеңеште талкууланып жаткан мыйзам долбоорунун демократиялык жараянга, тактап айтканда президенттик шайлоого, бийликти өз ыктыяры менен өткөрүп берүүгө таасири кандай болот? Тарых илимдеринин доктор профессор Зайнидин Курмановго ушул суроолорду узаттык эле, аны Гүлай Машакеева кепке тарткан.
Кыргызстандын жогорку бийлигинин айрым өкүлдөрү, эксперттер, биз сыяктуу парламенттик башкаруу телчигип келаткан өлкөлөрдө экс-президенттин кол тийбестиги бийликти демократиялуу жол менен өткөрүүгө кепилдик берет деп ынандырып жатышпайбы?
Я так не считаю, потому что в конституции прописан срок президента 6 лет.
Жок, мен андай ойго кошулбайм. Анткени конституцияда президенттин мөөнөтү 6 жыл деп жазылып турат. Анын кайра шайлануу мүмкүнчүлүгү жок. Анда парламентаризмге эмне тоскоолдук жаратмак эле?
Эгер президент өз компетенциясын сактап, тапшырылган ишти абийирдүүлүк менен аткарса, парламентаризмдин өнүгүшүнө өбөлгө болот. Эгер президент мыйзамды бузуп, кылмыштуу ишке барып, өзүнө байлык топтосо, эртедир кечтир укук коргоо органдарынын кайрмагына илинэрин билиши керек. Андыктан кол тийбестикти алып салуу, тескерисинче кайсы президенттин болбосун алдына мамлекетке жана элге кызмат кылыш керек деген чоң жоопкерчиликти жүктөйт. Эч бир өлкөдө президенттер абсолюттук кол тийбестикке ээ эмес.
Абсолюттным правом неприкосновенности.
Мына Кыргызстандагы экс-президенттин кол тийбестигине байланыштуу мыйзам эмне үчүн азыр кабыл алынып жатат? Айрымдар муну саясий каршылашына каршы курал десе, дагы бирөөлөр эмоционалдуу чечим деп баалап жатышат. Сиздин пикириңиз кандай?
Рано или поздно мы к этому придем.
Эртеби кечпи биз баары бир аны жасамакпыз. Конституциялык укукту калыбына келтирип, баш мыйзамды декларативдик эмес, чыныгы документке айлантууну канчалык эрте баштасак, ошончолук жакшы. Ал мезгил жетти. Конституцияны толук аткаруу үчүн бизге дагы канча убакыт керек? Анда эмнеге баш мыйзамга Кыргызстандын баардык жарандары мыйзам алдында бирдей деп жазылып турат? Эмне үчүн жарандардын кайсы бир тобу өзгөчө болушу керек? саяси ишмердүүлүк менен алектенүү үчүн президент белгилүү бир иммунитетке ээ, депутаттар кайсы бир иммунитетке ээ. Анткени саясий билдирүүлөрү ишмердиги демилгелери үчүн оппоненттери каршы чараларды колдонбосун деп кызматта турганда гана кол тийбестик берилет. Бирок демократиялык мамлекетте мындай иммунитет бир дагы президентке же премьерге уурдоого, мыйзамды бузууга, оппозицияны жок кылууга жана башка ушул сыяктуу иштерди жасоого жол бербейт. Мыйзам алардын саясий ишмердигин гана коргойт. Конституциянын маңызы мына ушунда. Бул кызматта турган адамга саясий укуктарын коргоого жана кызматтык милдеттерин аткарууга гана шарт түзөт. Бийликтеги адам кызматтан кетери менен ал иммунитет жоюлат, анан өз кылган үчүн жооп берүүгө туура келет. Мунун логикасы, мааниси ушунда. Андыктан биз конституцияны толук ишке киргизели. Биздин баш мыйзамдын кабыл алынганына мына 30 жыл болду. Эми ушул маселеге келгенде ордубуздан жылалбай турабыз да. А биздин коңшулар да мындай деп баш чаңсайбыз. Бул маселеде коңшулар бизге үлгү боло албайт. Алардагы саясий режим менен биздики бир топ айырмалуу. Бизде салыштырмалуу либералдуу жана демократиялуу режим. Мына азыр болуп жаткан иштерди мен конституциялык талаага кайтып келүү аракети деп карайм. Албетте, процесс татаал, карама-каршылыктуу өтүп жатат. Бирок бул конституциянын толук кандуулугу үчүн жасала турган зарылдык.
Зайнида мырза, сиз бул жерде экс-президентке каршы кандайдыр бир саясий жүйөнү көрбөйсүз. Деги эле эч кандай саясат жок деп ойлойсуз.
Экс-президент тууралуу айтсам, ал эмне жоопкерчиликке тартылбайбы? Ал эмне конституцияны бузган жокпу? Бийликти узурпация кылган жокпу? Өзүнө байлык топтогон жокпу? Бул суроолорго жооп табуу үчүн атайын мекемелер иштешсин да, кол тийбестикти алып коюп, анан жоопкерчилигин аныкташсын. Мыйзам бузса жооп берсин, бузбаса бактылуу өмүр сүрсүн. Бул жерде ага эч ким өкүм чыгарган жери жок да. Мыйзам бузулганбы же жокпу такташсын. Экс-президент Атамбаев өлкөнү кандай башкарганын баарыбыз көрдүк. Эл сокур эмес да. Биз демократиялык коомдо жашагандыктан мыйзамга таянып иш кылышыбыз керек. Ал өлкөнү кантип өзүн билемдикке салып башкарганын интервьюларында айтып атпайбы? Мыйзамды бузуп, саясий буйрутмаларды уюштурганын өз оозу менен айтып жатпайбы? Ал күнөөсүн мойнуна алып, ооба, мен айыптуумун деп дагы атат го. Конституцияны жана мыйзамды бузбайм деп ант берген президент аны каалагандай бузган турбайбы? Кандай гана мыйзам нормасы болбосун, ал дисциплинардык ролду ойнойт. Саясий элита, президент же министрлер болобу, баардыгы тең мыйзам бузулса, ал үчүн жоопкерчилик тартышаары айныксыз экенин билүүлөрү абзел.
Кадырман угарман, сиз Зайнидин Курманов менен болгон маекти уктуңуз. Ушул эле маекти биздин азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз. Аны менен Гүлай Машакеева маектешкен. Эми ушул сааттарга чейинки топтогон кабарларды сизге учкай айта кетейин. Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбеков 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча маалымат жыйын өткөрөт. Кремль АКШ Сенаты Орусиянын шайлоодогу аракети боюнча баяндамасындагы маалыматтарды негизсиз деп атады. Бишкекте бүгүн Ата мекен партиясынын камактагы лидери мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевке арналган сүрөт көргөзмө болот. Кыргызстан менен Өзбекстан кызматташуу боюнча жол картасына кол коюшту. Косово менен Сербиянын лидерлери Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде жолугушту. Бул кыскача жаңылыктардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын азаттык чекит.org сайтыбыздан дагы кирип окуй аласыз. Азыр эми берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Кытайда компартия реформа жана ачыктык саясатын баштаганын 40 жылдыгын белгиледи. Президент Си Цзиньпин Бээжинде мына ушул маанекеге арналган салтанатта сүйлөгөн учурунда өлкөсү эми алдыны карай гана кете турган баскычка жетти деп ырастады. Мындан кийин да реформаларды улантууга чакырды, бирок жаңы чараларды сунуш кылган жок. Кытай азыр АКШ менен соода тирешине кабылып, ал эми Шинжаң аймагындагы улуттук азчылыктарга карата саясаты эл аралык коомчулукта сынга алынып жаткан кез. Эрнис Турматов толугураак айтып берет.
Кытай Компартиясынын соңку тарыхтагы бурулуш жыйыны катары мүнөздөлгөн окуянын 40 жылдыгына арналган салтанатта президент Си Цзиньпиндин андан берки реформалардын жетишкендиктерин даңазалаган сөзү 1.5 сааттай созулду.
Реформа жана ачыктык Кытай элинин тарыхындагы, Кытай улутунун өнүгүүсүндөгү ийригин кылып, бул Кытай мүнөзүндөгү социализмде чоң сапаттык секирик жасалуусуна алып барды. Кытай бүгүн дүйнөнүн экинчи ири экономикасы, эң ири өндүрүшчүсү, товарлардын эң ири соодалоочусу, товардын жана чет элдик инвестициянын эң ири керектөөчүсү. Көп жылдардан бери Кытай валюта резервтеринин эң ири кармоочусу да болуп келди. Акыркы 40 жылда биз адамдардын жашоо деңгээлин өнүгүү аркылуу камсыздап көтөрдүк. Жалпысынан 740 миллион кытайлык жакырчылыктын чеңгелинен чыгарылды. Натыйжада жакырчылыктын деңгээли 94.4% пунктка төмөндөдү. Бул адамзаттын жакырчылыкка каршы күрөшүсүндөгү керемет.
Деди Си Цзиньпин. Кытайда 1949 жылы бийликке келген компартия реформа жана ачыктык доорун баштаган күн деп 1978 жылдын 18 декабрь эсептелет. Кытайдын ошол кездеги жол башчыларынын бири айтулуу Дэн Сяопиндин экономикалык реформаларга жол ачкан сунуш чечимдерин компартиянын борбордук комитети мына ушул күнкү жыйынында жактырган. 40 жылдык мааракеге арналган салтанаттагы сөзүндө президент Си Цзиньпин өлкөсү эми алдыны карай гана кете турган баскычка жетти. Кытай өз чечимдерин гана кабыл алуусу керек. Кытай элине алтын эрежени тартуулагыдай китеп, аны башкаргыдай нускоочу жок деп да белгиледи. Кытай лидери алдыда реформаларды ишке ашырууну улантууга да чакырды. Бирок байкоочулар кандайдыр бир жаңы багыттар сунушталбаганына көңүл бурушту. Бейжиндин жакырчылыкка каршы күрөштөгү жетишкендиктери эл аралык уюмдар тарабынан таанылган менен анын соода жана насыя берүү саясаты, ички базарын четелдик компаниялар үчүн жетиштүү ачпаганы башка өлкөлөрдө нааразылыктарды, камтамачылыктарды жаратып келет. Кытай быйыл эң ири экономикалык өнөктөшү АКШ менен соода согушуна кабылып, азыр тараптар бул тиреште 90 күндүк убактылуу тыныгуу жарыялаган кез. Ал эми адам укуктарынын абалы боюнча такай сынга алынып жүргөн Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районундагы улуттук азчылыктарга карата саясаты быйыл кайрадан эл аралык күн тартипке чыкты.
Биз адам укуктары боюнча кырдаал, өзгөчө Шинжаңда Кытайдын айтымында экстремизмге байланыштуу уюшулган кайра тарбиялоо лагерлери тууралуу түрдүү булактардан келген маалыматтарды алып жатабыз. Мен буга чейин эле айтканымдай, биз алып жаткан кооптондураарлык маалыматтарды текшерүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу үчүн өкмөттөн бизди аймакка киргизүүнү суранганбыз.
Деген эле ушул айдын башында Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет Женевадан Дүйнөлүк уйгур конгресси деген сүргүндөгү уюм Шинжаңда расмий бейжин атагандай окуу борборлору менен тарбия лагерлеринде камакка алынгандар санын 1 миллиондон 3 миллионго чейин деп билдирген. Коңшу Казакстанда Кытайдан көчүп келген уралмандар Шинжаңда камакка түшкөн жакындарынын дайындар экенин билүүгө, бийликти жардам берүүгө чакырган акцияларга жыл башынан тарта чыгып келсе, Шинжаңда кыргыздар да камакка алынганы тууралуу маалыматтар акыркы айларда пайда болду. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп атасыз. Кечээ 18 декабрь мигранттардын эл аралык күнү белгиленди. Бул күнү эл аралык миграция уюмунун Кыргызстандагы кеңсеси ички мигранттардын социалдык укуктары жана көйгөйлөр камтылган иликтөөнү жарыялады. Айгерим Акылбекова кененирээк токтолот.
Вот если из 10 или из 15 семей взять, у них только у двоих.
Беш жыл мурда Жалабат облусунан көчүп келгенбиз. Күйөөм менен ажырашкандан кийин эки баламды ээрчитип келе бергем. Кичүүсү мектепке барбай калды. Улоосун справка алып киргизген элем. Балдардын күбөлүгүн атасы бербей койгон. Кайра тапшырып алганга шартым болгон жок. Эртеден кеч кештеймин. Балдарды бакканга акча керек.
Айжам Аландарбекованын 16 жаштагы уулу экономист болууну самайт, бирок документи жок, ал жогорку окуу жайга. Бирок документи жок, ал жогорку окуу жайга тапшыра албайт. Өспүрүм жашаган жеринде каттоосу жок болгон үчүн паспорт албай калган. Андарбековдор жашаган жаңы конушта документсиз күн көрүп жаткан бул жалгыз үй бүлө эмес. Айжамал өңдүү ички мигранттардын социалдык укуктарын эл аралык миграция уюму иликтеген. Иликтөөгө 5000ге жакын адам катышып, сурамжылоо бетме-бет жана телефон аркылуу жүргүзүлгөн. Сурамжылоого катышкан ички мигранттын 80% жакынынын жашаган жеринде каттоосу жоктугу аныкталган. Каттоосу жок мигранттар тиешелүү документтерди ала албай, анын айынан бейтапканага көрүнүү, балдарын мектепке, балдар бакчасына берүү, башка социалдык кызматтардан пайдалануу укуктарынан ажырап калышкан. Сурамжылоого катышкандардын жарымы тапкан акчасын күнүмдүк оокатка гана жумшаарын, ашыкча буюм же турак жай алууга жетпейт деп жооп беришкен. Арасында таза сууга, электр энергиясына, жылуулукка муктаждык бар дегендер да болгон. Иликтөө ички мигранттардын жер которуусуна үйлөлүк маселелер жана экономикалык себептер негиз болгонун көрсөткөн. Ички мигранттардын көбү Бишкек шаарына жана Чүй облусуна көчүп кетишкен. Алардын 56% мыйзамдуу түрдө жумушсуз, башкача айтканда ортодо жумуш келишими жок иштешет. Арасында жумушсуздук боюнча каттоодо тургандары да бар. Миграция жашарууда деген ойго балдардын укугун коргоо борбору адисет Алай Жакыпов да кошулат. Аталган борборго ушул жыл эле 1000 жакын адам документ алып берүү өтүнүчү менен кайрылышкан.
Ички мигранттардан айрыкча жаштар көбүрөөк болуп атат да, үй бүлөсү менен ажырашып кайра кетип калгандар. Бүгүн эле кайрылган эле жөнөкөй эле бир мисал кылайын. Жолдошу менен ажырашып келген, баласы 3 айлык, метрик алган эмес, ЗАГСы жок. Бүгүнкү күндө ошону тиги больниц доктурга алып барып, жөн эле кадимки эле жана эмдөө жүргүзүүнүн өзү да кыйын болуп атат да. Бул бир жагы. Анан ошол эле мезгилде алар кайра сурап, тиги алыс жактан барып жанагындай баласынын туулгандыгы тууралуу справканы же бир нерселерди кайра өзүлөрү барып алып келе алышпайт да, бияка келип алган. Же болбосо күйөөсү документтерин алып алып бербейт балдардын.
Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов мигранттардын социалдык маселелерин чечүүнү миграция боюнча өзүнчө өкмөттүк түзүмдүн болушунан көрөт.
Официалдык которум эле 2 миллиарддан ашуун болду. Бул албетте биздин бюджеттен дагы жогору. Өзүнчө министрлик түзүү боюнча сунушту биз парламентке көтөрүшүбүз керек. Парламенттин өзүндө дагы миграция боюнча комитет түзүлүш керек. 1 миллионго жакын жараныбыз сыртта жүргөндө ошолордун маселесин, ошолордун бүт кандай болуп атат, алардын укугун коргоо боюнча өзүбүздө жумуш орун түзүп бере албагандан кийин эч болбосо сыртта жүргөн балдардын укугун коргоо маселесин өкмөт өзүнө колуна алыш керек.
Кыргызстанда миграция маселеси соңку 10-15 жылдан бери актуалдуу болуп келе жатканына карабай, ички да сырткы да мигранттардын так санын аныктоо мүмкүн болбой келет. Мамлекеттик каттоо кызматы билдиргендей, ички миграция боюнча так маалымат жок. Бишкектин тегерегиндеги 40дан ашуун жаңы конуштарда 150 000 жакын адам жашаса, алардын басымдуу бөлүгү ички мигранттар экени айтылып жүрөт. Ал эми тышкы миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 800 000 ашык, анын басымдуу бөлүгү Орусияда жана Казакстанда иштешет. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 1990 жылы 18 декабрда мигранттар менен алардын үй бүлөлөрүнүн укуктары тууралуу эл аралык конвенция кабыл алган. 2000 жылдын 4 декабрында Бириккен улуттар уюму эл аралык мигрант күнүн негиздеген. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Мигранттардын эл аралык күнүндө Москвада иштеген мекендештерибизге дагы сөз бердик. Алардын үндөрүн Лазат Жаныбек кызы чогулткан.
Дүйнөдө АКШ, Германия, Сауд Араб өлкөсүнөн кийин эле Орусия эмгек мигранттарды эң көп кабыл алган өлкөлөрдүн бири. Быйыл 9 айда Орусиядагы мигранттар ата мекендерине 10 миллиард долларга чейин каражат жөнөтүшкөн. Анын 1 700 000 000 кыргызстандыктардын үлүшү. Эми албетте бул банк акча которуу системалары аркылуу салгандар гана. Мигранттардын эл аралык күнүндө Москвада иштеген мекендештерди кепке тарттык. 10 жыл мурун Орусияда иштеп кетип, Москвага жакында эле кайткан Эркинбек Артыков мигранттардын жашоосунан өзү байкаган жаңылыктарга токтолду.
Таможенный союздун алкагына киргенден бери кыйла өзгөрүүлөр болуптур. Себеби мен 10 жыл мурун өзүм иштеп кеткен мигрант болуп. Азыр менин байкаганым, мурун 10 жыл мурун тапкан жерлеринде жашаган адамдар азыр кадимкидей квартира снимать этип, семьясы менен үй бүлөлөрү менен жакшы жашап атышыптыр. Анан дагы бир байкаган нерсем, кандай болгондо дагы ошо таможенный союзга кирди деп сүйүнгөнүбүз менен дагы эле жанакындай бир расалык эмеге бөлөп дегендей, анан кийин официальный аффирмат этпейт экен көп эле. Анан ошол деген эми гарантийный айлык ала албайт да. Ошон үчүн официальный аффирмат этилгенде адамдар баардык тапкан ташынгандарды толук алып үй бүлөсүнө кадимкидей өбөк жөбөк кылмак. Туугандарым талатүздө жүргөн туугандар оорубагыла, сыркабагыла, аман болгула.
Ал эми метро оозунда кесилген Шамырза жакында эле турмушка чыгып, күйөөсү менен Москвага үй сатып алуу тилеги менен келген экен.
Эмнеге Москвага деген үй салат деп ниеттер менен келгенбиз. Анан ушул жумуштарыбыз оңолуп, жакшы иштеп кетсе Кыргызстанга деген ниеттер бар. Ушул машинада алайык дегенбиз, анан машинаны алдык, негизге жетти. Эми ушул үй салып алсак болду, анан ата энемге аман эсен барсак деген
Көчөдө шашып бараткан Назгүл болсо, Орусияда кыргызстандык мигранттардын абалы бир кыйла жакшырганын билдирип, мекендештерге бекем ден соолук каалады.
Мигранттарга жеңилдетилди. Иштеп жүрөсүздөр, баарыбыз ден соолукта.
Бул Азат Жаныбек кызы Москвадан даярдаган сурамжылоосу болду. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таң, кадырман угарман, бүгүн 19 декабрь, шаршемби, таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам алдыдагы жарым саатта. Финансылык чалгындоо кызматы коммерциялык банктардан баардык кардарлардын эсептери жана уячалары тууралуу маалымат берүүнү талап кылууда.
Баарыбыз бир ой пикирге келдик. Бул мыйзамсыз запрос. Бул жерде түзмө-түз законго каршы болуп атат.
Ирандын президентинин күйөө баласы коомчулуктун басымы астында өкмөттүк кызматтан баш тартууга аргасыз болду.
Коомчулукта анын кесиптик даярдыгы, квалификациясы геологиялык изилдөө иштерин жетектөөгө жарайбы же тууганчылык фактор башкы ролду ойноп кеттиби деген суроо кызуу талкууга алынган.
Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун демилгеси менен искусство жөнүндөгү балдар китептеринин сериясынын бета чыгарылышы өттү. Ошондой эле бул чыгарылышта түзүүдө Шайлыбек Дүйшөев менен кыргыз гезиттерин барактайбыз. Биз менен болуңуз. Режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу жардамдашып отурат. Адегенде Нуржан Токтоназарова даярдаган ушул саатырга чейинки жаңылыктар топтом менен таанышып алалы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстан менен Өзбекстан кызматташтык боюнча жол картага кол коюшту. 18 декабрда эки өлкөнүн чектеш облустарынын жетекчилеринин кеңешинин Ош шаарындагы жыйыны аяктады. Өкмөттүн аппараты кабарлагандай, жыйын соңунда эки мамлекеттин премьер министрлери соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтык боюнча жол картага кол коюшту. Анда соода тармагында, өнөр жайында биргелешкен кооперация түзүү, карантин жана ветеринария тармактарында кызматташтык, бажы процедураларын жөнөкөйлөштүрүү, эл аралык кызматташтык жана башка маселелер киргени айтылды. Косово менен Сербиянын лидерлери Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде жолугушту. 14 декабрда өлкө парламенти Косовонун жеңил куралданган коопсуздук күчтөрүн толук кандуу армияга айлантуу боюнча өкмөттүн сунушун жактырган. Ага ылайык 2500 адамдан турган коопсуздук күчтөрү акыркы үлгүдөгү курал менен жабдылган 5000 аскерден турган армияга айланат. Приштинанын бул кадамы Косоводогу этникалык сербтердин Белграддын кыжырын келтирүүдө. Буга байланыштуу Сербия 17 декабрда Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин чакыртты. Расмий Белград эл аралык уюм 1999-жылы кабыл алган резолюция Косовода бир гана эл аралык контингенттин жайгашуусуна уруксат берерине басым жасап жатат. Сербия президенти Александр Вучич Приштинанын бул кадамы чоң тынчсыздануу жаратып жатканын билдирди. Ал эми Косовонун лидери Хашим Тачи армия түптөө менен Косово өзүнүн көз карандысыз деген статусун бекемдээрин жоё кылды. 18 декабрда Косово премьер министри Рамуш Харадинай Приштинадагы маалымат жыйында Сербия менен диалог эч кандай жыйынтыга алып келбеди деп айтты.
Экинчи жылдан
берки прогресстерди карасак, убакыт текке кеткен өкүнүчтүү. Азыр өзгөрүүлөр болду. Косово мындан ары башкалардан көз каранды болбойт, өз алдынча чечим кабыл алат, деди Харадинай. Приштина менен Белграддын мамилеси Косово Сербиядан өз алдынчалыгын жарыялаган 2008 жылдан бери чыңалып турат. 2 миллионго жетпеген калкы бар Косовону дүйнөнүн 110 мамлекети тааныган. Косовода 120 000 этникалык серб отурукташкан. Кыргызстандын башкы прокуратурасы мамлекеттик сатып алуулар боюнча 125 кылмыш ишин козгоду. Мындай маалымат 18 декабрда башкы көзөмөл органынын координациялык кеңешмесинде айтылды. Маалыматка караганда мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзам бузуулардан казынага 43 000 000 сомдон ашык каражат кайтарылган. Буга чейинки иликтөөлөр жемкордук мамлекеттик сатып алуулар тармагында көп экенин көрсөткөн. Кремль АКШ сенаты Орусиянын шайлоодогу аракети боюнча баяндамасындагы маалыматтарды негизсиз деп атады. 17 декабрда АКШ сенатынын чалгын комитети үчүн даярдалган баяндамалар жарыяланган. Документтерде Орусия эл жапырт колдонгон Facebook, Twitter, Instagram жана YouTube социалдык сайттар аркылуу 2016 жылы АКШдагы президенттик шайлоого таасир этип, Дональд Трамптын жеңип чыгышына көмөктөшкөн айтылат. Иликтөөнү Оксфорд университетинин жана графика компаниясынын талдоочулары жүргүзүшкөн. Орусия президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 18 декабрда телефон аркылуу журналисттерге маалымат берип жатып, бул айтылгандарды толугу менен четке кага турганын билдирди.
Мы опять же не согласны. Мы считаем это абсолютно, абсолютно не основанным ни на чем.
Биз буга макул эмеспиз. Муну эч нерсеге негизделбеген ырастоо деп эсептейбиз. Орусиянын орус өкмөтүнүн эч кандай кийлигишүүгө тиешеси жок. Өзгөчө мына ушундай абстракттуу сүрөттөлгөн кийлигишүүгө, деди Песков. Трамптын өзү буга чейинки сөздөрүндө АКШнын чалгын жамаатынын 2016 жылдагы шайлоого Орусия кийлигишти деген бүтүмүн кабыл алган, бирок ал шайлоо штабы менен Москванын ортосунда эч кандай келишүү болбогонун улам улам билдирип келет. Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбеков 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча маалымат жыйын өткөрөт. Аларча мамлекеттик резиденциясындагы бүгүнкү жыйында жергиликтүү жана эл аралык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү каттоодон өткөн. Президент быйылкы иштер тууралуу айтып, андан кийин журналисттердин суроолоруна жооп бермекчи. Жээнбековдун бийликке келгенине бир жылдан ашык убакыт өттү. Ал 2017 жылдын 15 октябрындагы президенттик шайлоодо алдыга чыгып, ошол эле жылы 24 ноябрда ант берип, расмий түрдө кызматка киришкен. Бир жыл ичинде Жээнбековдун дагы президент Алмазбек Атамбаев менен мамилеси элдин назарындагы башкы маселе болду. АКШ президенти Дональд Трамп өлкөдөгү космостагы аскердик операцияларын көзөмөлдөгөн космос командачылыгын түзүүнү тапшырды. 18 декабрда Трамп тиешелүү меморандумга кол койду. Вашингтондун бул кадамы Орусия менен Кытайдын АКШ байкоо жана байланыш жагынан таянган негизги булактары болгон спутниктерди өчүрүп, бузуп, ал тургай жоготуп салуунун үстүнөн иштеп жатышы мүмкүн деген кооптон улардан улам кабыл алынганы айтылууда. Кошмо Штаттар эми космос күчтөрүн өнүктүрүүгө олуттуу көңүл бурарын Трамп ушул жылдын июнь айында жарыялаган. Бишкекте бүгүн Атамекен партиясынын камактагы лидери, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевге арналган сүрөт көргөзмө болот. Манас кинотеатрындагы иш-чараны Атамекен партиясы жана саясатчынын тарапкерлери анын туулган күнүнө карата уюштуруп жатышат. Текебаев өткөн аптада абактан ооруканага которулган. Ал орусиялык ишкерден 1 миллион доллар акча алды деген айыптын негизинде 2017 жылдын башында камакка алынган. Өзү бардык айыптарды четке кагып, саясий куугунтук катары баалап келет.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Кеңири дагы башка жаңылыктарды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан да кирип окусаңыз болот. Ал жакка өзүңүздүн пикириңизди дагы комментарий түрүндө калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн Кыргызстандын дээрлик баардык аймактарында жаан жаап, кар жаашы мүмкүн. Жалал Абад облусунун кээ бир райондорунда жана Ысык Көл Ойдуңунун чыгышында бурганак болушу ыктымал. Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын кээ бир жерлерине туман түшөт, жолдор муз болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Ысык Көл Ойдуңунда шамал 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 0-5, Баткен, Жалал Абад жана Ош аймактарында 0-5 градус болот. Ысык Көл облусунда -2, +3, Нарын дубанында -2, -7, бийик тоолуу райондордо -6, -11 градус болот. Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 0-2 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду күндүн урунтуу окуялары менен улантабыз. Кыргыз өкмөтүнө караштуу финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын коммерциялык банктардан баардык кардарлардын эсептери жана уячалары тууралуу маалымат берүүнү талап кылып жатканы ачыкка чыкты. Аталган орган муну террорчулукка жана арам акчаны алалдоого каршы мыйзамды ишке ашуу аракети менен негиздеген, бирок банк тармагы боюнча эксперттер финансылык чалгындоо кызматынын талабы мыйзамсыз деп жатышат. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Интернетке финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын өтө маанилүү деген белгиси коюлган, датасы 10 декабрь экени көрсөтүлгөн. Коммерциялык банктарга жолдонгон каты жарыяланды. Документте террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы аракеттенүү жөнүндөгү мыйзамды аткарууга байланыштуу 17 декабрга чейин бардык кардарлардын эсептери жана кутулары тууралуу маалымат берүү талабы жазылган. Финансылык чалгыноо мамлекеттик кызматынан бул макала жазылып жаткан чакта расмий комментарий алган жокпуз. Кыргызстанда 20дан ашуун коммерциялык банк бар. Коммерциялык банктар бирикмесинин башчысы Анвар Абдыраевдин Азаттыкка билдиришинче 17-декабрда банк жетекчилери менен жолугушуу болду. Анын жыйынтыгы менен мындай талап мыйзамсыз экенин айтып, өлкө жетекчилерине кат жөнөтүлдү.
Баарыбыз бир ой пикирге келдик. Бул мыйзамсыз запрос. Бул жерде түзмө-түз законго каршы болуп атат. Биринчиден конституцияга, 2 статья 26-29 статьясына. Биз бүгүн кат түрүндө биздин өлкөбүздүн жетекчилерине жибердик.
Президент Сооронбай Жээнбеков ушул жылдын август айында террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерде адалдоого каршы аракеттенүү маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Банк тармагы боюнча эксперт Кубанч Чороевдин пикиринде азыркы мыйзамдарда арам акчаны адалдоого каршы чаралар жетиштүү.
Ошол банк купуялуулугун ачуунун дагы мыйзамда көрсөтүлгөн шарттар бар, ошондой маалыматтарды бериш керек. Бул нерсенин эки жагы бар да, жакшы жагы эмнеде, сол суммадагы тор билинип турат мамлекетке. Бирок жаман жагы бул инвесторлорду коркунучка салышы мүмкүн да. Финансылык чалгындоо кызматы аныкта эле чоң операцияларды бир $50,000 өйдө аныкта эле алат да. Бирок лично адамдын счетунда канча акча бар, кандай эмес, анын алуунун жолу купуялуулугу бул мыйзам менен корголгон. Ошондуктан жарандардын укугун бузгандык болуп калат да, эгерде мындай бардыгын эле берип атсачы.
Бул маселени өткөн аптада Жогорку кеңештин жалпы жыйынында Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев көтөргөн жана Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулуктун пикирине кызыккан.
Мындай кадамдар экономиканын акыбалын оңдоого эмес, кайта төмөндөтүүгө алып келет да. Банк бул бир эле коммерциялык институттар эмес, бул дагы социалдык норду бар институттар да. Анткени ошол банктарга ишеним жоготуу болсо, бул экономика бир тармагы соккуга алынып келет да. Ошол себептен мындай нерселерди абдан кылдаттык менен, анан конкреттүү козголгон иш менен жана кайсы бир тараптан каржы булактар келген, каржы булактардын агымын чалгындоо максатында конкреттүү фактылар менен жүргүзүш керек. Жалпы ушундай маалыматты чогултуу бул коркунучка алып келет.
Мунун алдында камактагы мурдагы вице премьер министр Дүйшөнбек Зиялиевдин банктагы акчасы тууралуу атайын кызмат тарткан видео банктагы уячанын купуялуулугу тууралуу талкууга негиз болгон. Бир апта мурун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет банк кызматкерлери уячадан таңгакталган акча алып чыгып санап жатканын тартылган видео тасма жарыялаган. Бул Оптима коммерциялык банк экени белгилүү болгон. Аталган банк болсо видео кардардын өзүнө гана берилгенин, тасманын интернетке тарап кетишине тиешеси жок экенин айтып чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, азыр эми кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Кыргыз басылмаларда жарык көргөн макалалар менен Шалибек Дүйшеев тааныштырат.
Бүгүн багыт майдан вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Багыт гезити майда кабарларды жана Баратбай Аракеевдин коррупция жеңилбейт, маселе аны азайтууда деген, жер үй кумтөрдүн кейпин кийгени калды деген, Жекшембек Абдысатаровдун Атамбаевдин маеги чындыгы менен күчтүү деген, Нурлан Жоодатовдун жапандан бир сап акыл деген макалаларын, депутат Зарылбек Ирсалиевдин Бабановду актоо бул акылга сыйбаган иш деген, академик Жамин Акималиевдин айыл чарба министрлигине сырттан 700 миллион келди, бирок эч кандай жыйынтык жок деген, ишкер Таалай Отунчиевдин биздин системадан 27 күндүн ичинде жүрөгүм айланды деген маектерин, экономика илимдеринин кандидаты, Кыргызстандын айыл чарбасынын отличниги, Ысык Көл жана Аксуу райондорунун ардактуу атуулу Керимбек Ажы Арналиевдин элет экономикасы тууралуу айткандарын, өмүрдөн жакында эле өтүп кеткен таланттуу акын жана прозаик Насбүбү Эгембердиеванын сандан санга басыла баштаган Биз экөөбүз деген китебинен үзүндүнү жана Википедия Матраимовдордун кланы, булардын айлануудагы акчасы эле $3 миллиарддан ашуун деген макаланын уландысын жана башкаларды окуйсуздар. Депутат Зарылбек Ирсалиев жол куруудагы коррупция тууралуу, Бабанов тууралуу, эл менен бийлик тууралуу айтты. Мисалы, кече жакында эле Арменияда 500 000 киши айлап митингке чыгып бийлигин алмаштырганын, бирок мамлекеттик бир да мекеме талкаланбаганын, ал эми бизде 10 000 киши митингке чыкса эртеси артында 10-15 тонна акыр чикир калаарын, кыргыз эли мурдагы чындыкты, калыстыкты туу туткан элден кошоматты жакшы көргөн элге айланып, нарк намысыбыз чөгүп улам пастап баратканын, атка минерлер болсо кандай жеп келсе ошондой эле жеп жатканын, өлүм жасасы киргизилмей кылмыш токтобой калганын айтса, академик Акималиев айыл чарба министрлигинде 5000 адам иштеп, жыл сайын мамлекеттен 2 миллиард сом каражат алып турарын. 27 жылдан бери дал ушул министрликке жөндөмү жок адамдар келе берип, айыл чарбасын ойроно чыкканын, азыркы министр Мурашевдин жада калса айыл чарбасы боюнча билими жок экендигин, бизде ушундай укмуштар болуп келатканын, билим берүү министри да кызматка келгенден бери бир дагы реформа кылбаганын, анан ушундай аты бар, кылган иши жок министрлерди кармап келатышканы элдин нааразылыгын улам күчөтүп жатканын уландысы кийинки санга калтырылган маегинде кеп кылды. Ушул эле көйгөйдө эми айыл чарбасынын ардагери Керимбек Ажы Арналиевдин айткандары менен улайлы. Ал өз сөзүндө мурдагы республикадагы 509 колхоз совхоздор, айыл чарба станциялары бүгүн 325 000 майда менчик чарбага бөлүнүп кеткенин, жердин 94%, малдын 90% жеке менчик болуп калганын, анан ушундай жагдайда жерди которуштуруп айдоо, малды асылдандыруу мүмкүн эместигин, ошондуктан дүйнөлүгүн өнүккөн өлкөлөрүнүн тажрыйбасын ишке киргизип, кооперативдештирүүнү тезинен колго алмайын айыл чарбасын өнүктүрүүгө болбой турганын, ушул кезде дүйнөдө 600 000 адамды бириктирген 1 000 000 жакын кооперативдер эң сонун иштеп жатканын, ал эми Японияда, Данияда, Финляндияда, Норвегияда жана Швецияда айыл чарба кооперативдери 100%, Франция менен Германияда 80% түзөрүн жана башкаларга кенен токтолду. Майдан кести бул санын жылдын адамы Сооронбай Жээнбеков деген баш тейме менен ачып, президент тууралуу макаланы, Бешиликтин беш кабарын, эркин журналист Ырызбек Өмүрсаковдун, Мирбек Асанакунов менен депутат аялы Гүлкан Молдобаеванын мыйзамсыз жоруктарына качан укуктук баа берилет деген, Кыргызстандын аймагында жүргөн Кытай жарандары жөнүндө деген, мурда таарынгандарды таласка десе азыр ашага бар дешет деген, Сери кардиналдын республикадагы абракадабракалары деген макалаларды, Апрель элдик кыймылдын төрагасы Кайрат Медитбаевдин маегин, республиканын маданиятына эмгек сиңирген ишмер акын Карбалас Бакировдун, таланттуу жазуучу Бекен Назаралиев тууралуу жаңы мейкинден жанган жылдыз деген макаласын, Куудул Борончу Кудайбергеновдун жаңы бийлик тамашага түшүнөт экен деген маегин жана башкаларды басты. Вечерний Бишкек кести Александр Тузовдун Ала Тоо аймагындагы кытайлар тууралуу деген чака маалыматын жарыя кылды. Анда кыргыз жергесиндеги кытайлар тууралуу массалык маалымдоо каражаттарында социалдык желелердин дээрлик баарында байма-бай жарыяланып жатканын белгилеп, өкмөттүк аппараттын маалымат менен камсыздоо бөлүмүнүн Кыргызстанда канча кытай барын, канчасы кыргыз жарандыгын алганын жана башка жагдайларын баяндап берген макаласы жарык көрдү. Аны менен таанышкыңар келсе, бүгүн вечерканы сатып алсаңыздар болот. Сиздер ошондой эле мигранттардын ааламы деген, экологиялык сос белгисинин алдындагы Бишкек деген, легендарлуу Чкаловка гүлдесте деген, видео камералар кайсы жерлерге коюлат деген, саламаттыкты сактоо министрлиги 1 000 000 сомду кайтарды деген жана башка материалдарды окуйсуздар. Гезит баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге Шалибек Дүйшеев сереп салды. Эми ушул саатка чейинки топтолгон кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып өтөйүн. Кыргызстан менен Өзбекстан кызматташуу боюнча жол картасына кол коюшту. Кыргызстандын башкы прокуратурасы мамлекеттик сатып алуулар боюнча 125 кылмыш ишин козгоду. Президент Сооронбай Жээнбеков 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча маалымат жыйын өткөрөт. Косово менен Сербиянын лидерлери улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде жолугушту. АКШ президенти Дональд Трамп өлкөнүн космостогу аскердик операцияларын көзөмөлдөгөн космос командачылыгын түзүүнү буйруду. Бул жаңылыктардын кеңири баяндамасын азаттык чекит.org сайтыбыздан таба аласыз. Азыр эми дагы башка баяндарга өтсөк, берүүбүздү журтташтар түрмөгү менен улантсак, бүгүнкү каарманыбыз Элиза Аскарова жакында эле АКШнын Пенсильвания штатында теннис боюнча биринчи деп аталыптыр. Ал мындай ийгиликке аймактык лиганы 3-жыл катары менен утуп жетишкен. Кошмо Штаттарга барганына 3 жыл гана болгон Элизанын ийгилиги көптөрдү таң калтырууда. Ал тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттар дагы жазып чыккан. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева теннисте жылдызы жанып келаткан журтташыбыз тууралуу кеңири баяндап берет.
Элиза Аскарова жумасына 5 күн мектептеги сабактарынан кийин теннис ойнойт. Ал машыгууларын калтырбаганга аракет кылат. 17 жаштагы Элиза Пенсильвания штатынын Филадельфия шаарында үй бүлөсү менен бирге турат. Эмдиги жылы жазда өзү окуган Джордж Вашингтон атындагы орто мектепти аяктайм деп турат.
Tennis Recruiting Network сайтынын версиясына ылайык, учурда кыргызстандык Элиза Пенсильваниядагы өспүрүмдөр арасында теннис боюнча биринчи орунда турат. Ал эми улуттук рейтингде 68-чи орунду ээлейт. 3 жыл мурда атенеси менен Кошмо Штаттарга көчүп барган Элиза үчүн баары эле дароо оңой болгон эмес.
Переехали мы сюда всей семьей вообще в 2016 году.
Үйбүлөбүз менен Кошмо Штаттарга 2016 жылы көчүп келгенбиз. Атенем грин карт лотереясына тапшырып утуп алышты. Жаңы көчүп барганда албетте кыйын болду. Бирок бул жакта бизге чейин көчүп кеткен атамдын туугандары бар эле. Бизден эки көчө алыста кыргыздар жашашат экен. Алардын баарынын жардамы, кеңештери менен тез эле отурукташып кеттик десем болот.
Деген Элиза белгилегенде, Америкага бараары менен эле өзү сүйгөн тенниске кирише койбогонун кошумчалады. Анын үстүнө ал жактагы таймаштарга катышуу үчүн атайын рейтингке ээ болуусу абзел эле. Ал рейтингде жана 7 даражадан турган теннис системасына кирүү үчүн алгач бир катар мелдештерге катышууга туура келгенин Элизанын апасы Сауля айтып берди.
Потому что, во-первых, мы сюда приехали, у неё был нулевой рейтинг.
Биз бул жакка келгенде анын рейтинги нолго барабар болчу. Ал эми рейтингди көтөрүү үчүн балл топтошун керек. Ошол себептен биз баарын башынан баштадык. Балл топтоо үчүн колубуздан келген акылыбыз жеткен бардык мелдештерге, таймаштарга Элизаны алып бардык. Ага мектепке көнүп кетүү да оңой болгон жок. Өзү англисче билип келсе да, баары бир бул жакта башкача да.
Естественно, это полное погружение в английский язык.
Жаңы коомго аралашуу канчалык кыйын болсо да, башкы машыктыруучусу Энтони менен биргеликте Элиза акырындап балдарды топтоп рейтингде көтөрүлө баштаган.
Акырындап жогорулай баштадым. Ошентип азыр 2-3 даражага жеттим. Албетте бул жактагылар үчүн менин жетишкендиктерим абдан күтүүсүз болду. Алар Кыргызстан деген кайда экенин билишчү эмес. Ошондой белгисиз мамлекеттен келген кыз турнирлерде утуп жатканына абдан таң калышкан. Сен буга чейин кайда жүрдүң? Кайдан келдиң деген суроолорду көп узатышчу. Албетте америкалыктар абдан жакшы калк, боору кери келишет. Ошол себептен мени ар дайым колдоп турушту.
Деген Аскарова тенниске 7 жашында келген. Алгач аны атасы Таалайбек Аскаров ээрчитип барган. Элизанын Бишкектеги алгачкы машыктыруучусу Сергей Селезнев секиле кыздан спорттун бул түрүнө болгон жөндөмдүүлүктү байкап, ата-энесине аны өөрчүтүүгө кеңеш берет. Элиза ошол күндөн тарта теннис академиясында ойноп баштаган.
С тех пор мы стали ходить на тренировку. Практически каждый день она совмещала.
Ошентип кызым тенниске бара баштады. Ал мектептеги окуусу, машыгуулары жана мелдештерди баарын бирдей алып кеткенге аракет жасады. Бала чагынан спорт менен алектенген балдарга бир аз кыйын эле. Аларда майрам күндөр, салтанаттуу иш-чаралар, каникулдар болбойт. Болгону мектеп анан машыгуу десем болот. Бала абдан чарчайт. Кээде утулуп калса маанайы түшүп жаман болот. Мындай учурларда таштайм деп чыгат. Атенеге деле кыйын десем болот. Биринчиден, баланы ашыкча айоодон карманышың керек. Ага бул анын келечеги, саламаттыгы экенин туура түшүндүрүүң абзел. Анткени кичинекей бала келечекте мунун үзүрүн көрөрүн кайдан билмек эле.
Успех, удачи, все остальное.
Дейт Элизанын апасы Сауле Аскарова. Кошмо Штаттарга кеткиче Элиза кыз келиндер арасында теннис боюнча Кыргызстандын 3 жолку чемпиону, өспүрүмдөр арасында Борбор Азия чемпиону жана Азия чемпионатында коло медалдын ээси болгон. Ошондой эле ал теннис боюнча Кыргызстандын спорт чебери наамын алган. Машыктыруучулар анын соккусу күчтүү экенин белгилешет. Элиза өзү болсо оюн маалында эч нерсени ойлонбоого аракет кылаарын айтат.
Менин байкашымча теннисте мелдеш маалында оюнчулар өзүлөрүн ар башка алып жүрүшөт. Кээ бирөөлөрү айрым эмоционалдуу болушат. Утулуп калышса капа болушуп, ыйлашып, бакырып башташат. Башкалар абдан каардуу болушат, сага атырылып киришет. Айрымдарына баары бир. Мен өзүмдү айта турган болсом, оюн маалында утамбы же утпаймынбы деп ойлонбойм.
Элизанын келечекке койгон ой максаттары бийик, бирок ал баарын бөлүшүүдөн тартынат. Азырынча бизге жакынкы пландарын гана айтып берди.
Жакынкы келечекте мектепти ийгиликтүү бүтүрүүнү, теннис ойнону улантууну каялданам. Деңгээлин көтөрүүгө аракет кылам. Университетке барганда жакшы окууну жана ал жактын теннис командасына кошулуп мыкты болууну каалайм.
Алтапта Делавер университетинин теннис командасы Элиза Аскарованы чыдамсыздык менен күтүп жатканы маалым болду. Blue Hands деп аталган университеттик команданын башкы машыктыруучусу Келли Андерсон ноябрь айында атайын билдирүү таратып, аларга Элизанын кошуларын сүйүнүү менен жарыялады. Элиза Кененбаева,
азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп атасыз. Эми кезек эл аралык баянда. Ирандын президенти Хасан Роханинин 33 жаштагы күйөө баласы коомчулуктун басымы алдына өкмөттүк кызматтан баш тартууга аргасыз болду. Президент Роханинин кызына үйлөнгөнүнө жарым жыл боло элек. Жаш адис жооптуу кызматка дайындалганына 2 гана күн болгон. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
33 жаштагы Камбиз Мехдизаде Иран президенти Хасан Роханинин кызына үйлөнгөнү тууралуу кабарлар тараганына 4 айдай болду. 2 күн мурда дайындалган жооптуу ишинен кетүүгө аргасыз болгонун жазган катында ал өнөр жай жана табигый гендер министрине жогорку ишеним көрсөткөнүнө терең ыраазычылыгын билдирип, аны геологиялык изилдөөлөр департамент башчылыгынан бошотуп, келечекте жалаң илимий иштер менен алектенүүгө уруксат берүүнү суранган. Декабрдын ортосунда бул ишке дайындалган жаш адис Камбиз Мехдизаде президент Роуханинин кара чечекей күйөө баласы экени белгилүү болор замат, коомчулукта анын кесиптик даярдыгы, квалификациясы геологиялык изилдөө иштерин жетектөөгө жарайбы же тууганчылык фактор башкы ролду ойноп кеттиби деген суроо кызуу талкууга алынган. Бул кызматта Мехдизаде Ирандын табигый ген байлыктарын чалгындаган чет элдик компаниялар менен да кызматташтыкты колго алышы керек эле. Ирандын президенттик кызматында экинчи мөөнөт иштеп жаткан реформист саясатчы саналган Хасан Роуханинин кадыр баркына бул окуя бир аз көлөкө түшүргөнү талашсыз. Ал соңку кездери Иран өкмөтүндө бир топ жаңы дайындоолорду жүргүзүп, алардын көбү коррупция, тууганчылыкка катуу чырмалышкан тигирандык консерваторлорго тийип, экономикалык каачылык, улуттук акчанын кууну түшүп кеткенине нааразы карапайым калктын кыжырын ого бетер күчөткөндөй болгон. Анысы кандай, соңку кездери ирандыктар интернеттеги социалдык тармактарда бийлик өкүлдөрүнүн байманасы ашыпташкан жашоо турмушун, кымбат баалуу оокат жайларын сүрөт, видеого тартып сындаганы күч алган. Бирок август айында өткөн президент Роханинин 3 кызынын бири жана Мехдизаденин үйлөнүү тою тар чөйрөдө ашыкча чыгымдарга жол берилбей жөнөкөй өткөнү кабарланган. Өнөр жай, табигый гендер жана бизнес министри Реза Рахмани Иран парламентинде президенттин күйөө баласы жооптуу ишке дайындалганы сындалганда, бул жерде эч кандай үй бүлөлүк маселе роль ойногон жок. Мехдизаденин резюмеси, күчтүү иш тажрыйбасы, жөндөм шыгы гана эске алынды деп жооп берген. Тигранда чыгуучу башкы басылмалардын бири Жомхури Эслами азыркыдай татаал учурда эл кыйналып турганда саясатчылардын жакын туугандарын кызматка дайындоо Иран Ислам Республикасына жана революцияга залакасын тийгизиши мүмкүн деп эскертти. Президент Роухани андай иштерге барган министрлер менен жетекчилерди токтоосуз иштен бошотушу керек деп талап кылат басылма. Эксперттер белгилегендей, АКШ 2015 жылкы келишимден баш тартып Иранга каршы санкциялар кайра күчүнө киргени экономикага олуттуу зыян келтирип, жыл башынан бери Ирандын улуттук акчасы риалдын АКШ долларына карата катышы 75% чейин арзандап, кыймылсыз мүлктүн баасы асмандап, быйылкы инфляция болжол менен 37% айланат деп күтүлүүдө. Ирандыктар бийлик өкүлдөрүнүн жакын туугандары чоң кызматка дайындалганын катуу сындаган учурлар буга чейин да болуп келген. Ушул жылдын башында ирандыктар интернеттеги социалдык тармактарда расмий адамдардын балдары жана башка жакын туугандары кандай кызматтарга дайындалып жатканын талдаган атайын өнөктүк да уюштурушту. Ал тизми азырда толукталып, улам жаңы маалымат менен кошумчаланып жаткан кез.
Сиз Венера Сагындык кызынын баянын уктуңуз. Жакын туугандарды мамлекеттик кызматтарга алып келүү Кыргызстанда дагы орчундуу маселелердин бири болуп келет.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын azattik.org интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.
кадырман угарман, бизде жаңырган баардык баяндардын версиясын Азаттык Чекит.org сайтыбыздан макала түрүндө издеп тапсаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдө телеген кесиптештерибиз Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка тынбай жүктөп турат. Мисалы үчүн Ютубтан биздин каналыбызды латын арыбы менен Азаттык деп жазып тапсаңыз болот. Ал жакта коңгуроонун белгисин басып койсоңуз, биздин Ютуб каналга жүктөлгөн видео тууралуу кабар ошол замат сиздин чөнтөк телефонуңузга өзү билдирүү аркылуу келип турат. Ошондой эле бизге Инстаграм жана Фейсбук аркылуу байланышка чыгып, өзүңүздүн сурооңузду же пикириңизди билдирсеңиз болот. Биз өзүбүздүн окурман жана угармандарыбыз менен дайым байланышты кармаганга аракет кылабыз. Эгерде сизде кандайдыр бир видео же кызыктуу сүрөттөр бар болсо, аны бизге WhatsApp телефону аркылуу жөнөтсөңүз болот. Бул WhatsApp телефонунун номери Азаттык Чекит.org сайтында жана Facebook-тагы баракчабызда дагы бар. Ушу менен биз Азаттыктын 19 декабрь шаршемби күнкү таңкы уктурларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 ого чыгат. Ошол эле берүүнү саат 3:00 дагы кайталап уга аласыз. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссердик пульттан Максат Ахматжан уулу көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарларды сиз Нуржан Токтоназаровдан угуп жаттыңыз. Эфирден амандашканча эсен туруңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын.